Шараптың сыры. Күнәлімін, қиналамын, тірлігімнен ұялам. Шарап қана есігінде зарилеген көр мені. Қожа Хафиз. Кел бері шарап ішіп көңіл көтер. Пайдасыз ойға шомып тайыздама. Омар Хайам. Ескендір сырын, жария қылған сырнай дүр. Қос мүйіз деймей, туралық күйін тыңдай біл. Дейді мел бізді, антұрған өңкей дүм бұзар. Дейді мел бізді, сайқалды сүйді, қалды жар. Еркелі бесші самала салқын көллебі. Шәрбаттай шырын, шарапқа шайыр шөлдеді. О, сахи қошшы, местегі майға мұң нала. Телімен тентек, салсада тоқтау тыңдама. Қыңсылап иттей бүрдей ішім ұлыйды. Бола алмай қалсам мүршиттің мұңлы мүриді. Несіне неге атымның терін аяндым. Құжырас ехей Хазірет Омар Хайамның. Надандық шыңы шарапты білмес сен ішкен. Кешірім тіле біздерге қалың періште. Күнәһар құлдар қызыққа құнсыз қидарын. Мың жылдық мастық көргенде хақтың дидарын. Ләйліге ғашық, Мәжнүнің бекем құдайым, өзің деп қана жүрегім соқсын ілайым. Ескендір сырын, жария қылған сырнай дүр, мына жұрт мені мастарды мазақ қылдай бір өкініш.